Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanly G-ýurtdaky meselelere üntü çekmek üçin öz sesini eşitdirmek isleýär. Marinin mekteplerinde en atalara kızlarını gözükçülüğünde saklamak tapşırılıyor. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayet yarılandı, yeni bir tin satmakta tutuk edildi ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Pakistan ve Hindi eskerlerinin 19-20 oktyabrda Serhat Ary çağında atışmağı neticesinde Parahti ilatın arasında 7 adam ve 3 esker öldü. Munun avgustda New Delhi'nin Kashmir'in Hindistan tarapından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statüsünü yatırmağından sonra yüze çıkan in qanını çaknışık bolondogu bellenilýär. Tarapların biri-birine çapraz gelýän maglumatlarından çen tutulsa, hadise bilen bagly ýitgiler artjakdygyna meňzeýär. Amerikanın vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi we Kongressiň beýleki ýokary derejeli agzalary 20 oktýabrda öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Owanistana geldiler. Pelosi şeýlede Amerikanın gorunmak sekretary Mark Esper we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýokary derejeli harby komandirleri prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdylar. Bu Esperiň iýul aýynda Pentagonyň ýolbaşçy hökmünde bellenmeginden soňra Owanistana eden ilkinji sapary boldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmagyna ygtyýar bermek bilen baglanykda özüniň 7-nji fevraldaky ýaýradan duýdurşy boýunça täze maglumatlary ýaýratdy. 17-nji oktýabrda çap edilen maglumata laýyklykda Amerikanyň elçihanasynyň işgärlerine Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýerli we halkary uçuşlarından peýdalanmagyny dowam etdirmegine ygtyýar berilýär. Ýatlatdyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň çäklerini uçýan we bu bilelesiniň çäklerinden izini uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmändi. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollaryny Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girden gadagynçylygyny aradan aýyrýan gwarda maglumat berdi. Çilide taýla uçularyň Santiago'nun oluyundaky tikinçilik fabrikasyny otlamagy netijesinde 5 adam öldi. Çilide nırklaryň artmagy we sosial deňsizlik sebäpli tertip 3 gün bäri tolgunmalar dowam edýär. Protest tolkunlarının başlanmağından veri 7 adım öldü. Protestler sebeple Santiago'da cimmetçilik transportu tohtudildi ve dükkanlar yapıldı. Polisi ve harbalar patiqtaki protestçileri daratma uçin göz yaşırdıcı gazi ve suv toplarını attılar. Yurdun beylik şehirlerinde protestçiler avtobusları otladılar, metro stansiyalarını veyran ettiler ve polisi bilen çaknıştılar. Santiago'da ve kabir beylik mühüm şehirlerde adatın dasarı yağday ıglan edildi. Bu resmilere adamların hareket azatlığını ve yığınanışma hukukunu çeklendirmeye mümkünçilik veriyor. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda polisi tertip 2-nji gün ruhsat berilmedik demonstrasiyalara çıkan protestçilerin en çemesini sakladı. Bakuvun merkezinde yürüyüş geçirmek üçün 50-60 töwerege adam, aglaba ayalar toplandı. Polisi onların yolunu böwetledi. Maglumata göre polisiýa protestçilaryň ellerindäki plakatlary alypdyrlar we demonstrantlaryň ençemesini saklapdyrlar. Protestçiler aýallara edilen zuluma garşy ýürüş geçirdiler. Olar aýallara garşy zuluma ýok, zulum barada dymmaň diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Mundan bir gün öň polisiýa siýasy toglaryň azat edilmegini, şeýlede suwa we togo girdilen tölegleriň azaldylmagyny talap edip, köçä çykan demonstrantlaryň onur çytyny saklapdy. Azeri prezidenti Ilham Aliyev gün Orta Kavkaz devletini ozalk prezident Kakasi Geydar Aliyev'in ölümünden son yani 2003 yıldan veri dolandırıp geliyar. Aliyev devrinde yurdun grazdançılık cemiyetini basış güçlendi. Azerbaycan'da onurçı aktivist, jurnalist ve adım hukuklarını koruyucular tanqitçilerin bellemegine öre siyasi matlaplı aypılamalar etasında tutuk edildi. Yurtta karasız haber seristilere hem yapıldı. Kaderle dinleyiciler siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyäriz.